Express ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอคเตอร์ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอคเตอร์ช็อป
อะไรอะไรก็แอคเตอร์ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะเจ้านายแอคเตอร์ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอคเตอร์ช็อปเขาจัดให
้แอคเตอร์ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงดไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
apta ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้าทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเลทวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้าทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟรีเฟรมของอัตราแค่ฟรีก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟรีเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชญ์ธิดากันเลิศสาว
คุณสุขปองสุขสวยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและคุณธิดาครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์เกริ่นมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าจะพาเที่ยวแถวๆในกรุงเทพเนี่ยนะคะให้แปลกหูแปลกตาไปบ้างเช่นตอนช่วงจุดจีนก็เอ่ยว่าเรามีหลายๆเรื่องนะคะที่เล่ากันไปจนกระทั่งเลยช่วงจุดจีนแต่ว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยวัดหนึ่งที่คนไปกันเยอะมากเลยนะคะก็คือวัดเล่งเล่ยี่ตอนนี้เรามาคุยกันก็คงยังไม่ช้าไปนะคะอาจารย์แม้ว่ากระแสตรุษจีนมันจะกางหายไปแล้วเพราะว่าที่วัดนี้คือคักตลอดปีค่ะ
ใช่ติชมหรือเปล่าติชมก็ไปชมในทุกที่ทุกวัด
รู้สึกเขาจะเนืองแน่นกันเลยนะคะไปแก้ปีชงกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะอาจารย
์ชงทั้งปี
ตอนนี้มีวัดเล่งเล่ยยี่สองอีกด้วยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราคงจะเล่าให้ท่านฟังฟังกันนะคะค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยถึงวัดหนึ่งหรือวัดสองดีนะ
ก็หนึ่งและสองเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งนั้นเป็นต้นเหตุทำให้เกิดสองก็คือวัดหนึ่งนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะคือที่สองละกันนะครับ
ค่ะนับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความนิยมนะคะที่ไปวัดเล่งเล่ยยี่สองมีอะไรบ้างที่เป็นแรงจูงใจนะที่ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะไปกันเรามาคุยถึงความเป็นมาของวัดเล่งเล่ยยี่หนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงวัดที่ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะคะแล้วก็ถนนสายนี้แหละค่ะที่ฝรั่งเรียกกันว่าเมืองโรดนะคะค่ะเรื่องเก่าๆก็ต้องถามอาจารย์สมปองแล้วค่ะถึงจะถามถูกคนนะคะ
ก็เก่าในบางเรื่องที่รู้นะหลายเรื่องก็ไม่รู้ครับต้องไปเดินดูไปค้นไปเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้ววัดเล่งในยี่เนี่ยต้องมากเลยนะครับทีแรกเราก็ไม่รู้ความเป็นมาแต่พอได้รู้ชื่อวัดภาษาไทยกับชื่อวัดภาษาจีนโอ้โหเราถึงเข้าใจความหมายแล้วก็ปรากฏว่าอัจฉริยะมากๆในการที่ตั้งชื่อวัดนี้นะครับเป็นชื่อพระธรรมนะครับไม่ธรรมดาเพราะเล่งในยี่สองมาจากวัดเล่งในยี่หนึ่งนะครับเพราะว่าพระเล่งนี้หนึ่งเนี่ยนะครับก็สร้างมานานแล้วก็ที่ครับแค่ก็เขาไปสร้างที่ใหม่ที่กว้างขวางกว่าก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวัดเล่งนี้ยี่สองหรือที่เรียกวัดบรมราชาพิเศษอนุสรณ์เนี่ยได้นะครับทำไมเล่งนี้ยี่แปลว่าอะไรนะครับถ้าภาษาจีนก็เรียกเล่งนี้ยี่ภาษาไทยเรียกวัดมังกรกมลาวาสนะว่าเล่งนี้ยี่เป็นภาษาแท้จิ๋วเล่งก็แปลว่ามังกรนี่แปลว่าดอกบัวยี่หมายถึงอารามหรือวัดชัดเจนเลยนะครับมังกรดอกบัวแล้วก็อารามหรือวัดนะเล่งคือมังกรเนยคือดอกบัวและยี่หมายถึงอารามหรือวัดด้วยกันด้วยการที่ห้าพระทานนามวัดท่านพระทานชื่อภาษาไทยซึ่งแปลแล้วก็ตรงกับภาษาจีนเลยนะครับมังกรดอกบัวคือกมลาเนี่ยนะแล้วก็วาดคือวัดนะครับวัดมังกรกมลาวาดโอ้สบายเลยครับชื่อนี้เพราะมากวัดมังกรกมลาวาดเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแน่นอนนะคุณช่างแต่จิ๋วสร้างตามความเชื่อแบบพุทธศาสนานิกายมหายานตัวอาคารร้อมรอบลานเรียกว่าซี่เตี่ยมจิมเป็นอาคารแบบแต่จิ๋ววิหารของวัดเล่งเนยี่เนี่ยสร้างแบบบังหลวงนะมีวิหารท้าจตุโลกบาลเป็นวิหารแรกพระโบสถ์อยู่ตรงกลางด้านหลังก็มีวิหารบูรพาจารย์สำหรับวัดนี้อย่างที่บอกกันนะครับว่าในการที่5ท่านพระราชทานนามวัดว่ามังกรกมลาวาสแปลชื่อวัดภาษาไทยตรงตามตัวชื่อภาษาจีนทุกประการนี่คือความไพเราะแล้วก็สื่อสารความหมายระหว่างสองภาษาได้อย่างดีมากๆนะครับทีนี้ไปถึงวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์หรือที่เราชาวบ้านเรียกกันว่าเล่งในยี่สองนะผมก็ปั่นจักรยานไปด้วยความสบายนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถึงแต่ว่าไปอย่างไรก็ได้นะครับวัดเล่งในยี่สองเนี่ยก็อยู่ที่ตำบลสโนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเดิมที่นี่ก็เป็นแค่โรงเกณฑ์มีพื้นที่ประมาณ2ไร่ต่อมาทางวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งในยี่เห็นว่าในโอกาสมหามงคลคราวกาญจนาภิเษกเฉลิมฉลองในการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบกาญจนาภิเษก150ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2539น่าจะได้สร้างวัดเป็นการเฉลิมฉลองถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญครั้งนี้วัดมังกรกมลาวาสให้เจ้าคุณเย็นเซียวพัฒนาการจีนทำปัญญาจริยพรเป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้างและได้มีนายแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัดและก็ได้รับพระบรมราชานุญาตพระองค์พระทานนามวัดว่าวัดบุญราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ซึ่งก็บอกความครบถ้วนทั้งหมดว่าเป็นคณะสงฆ์จีนนะครับสำหรับวัดนี้ได้มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2539โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์เสด็จเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ครั้งนั้นแล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างระยะเวลาพอสมควรวัดได้เสร็จเมื่อวันที่20มีนาคม2551ได้มีการสมโภชวัดสมเด็จพระบรมเสด็จเป็นองค์ประธานแล้วก็ได้มีการปลุกพระสีมาตัดหวายลูกนิมิตเมื่อวันที่30กันยายน2552ครับก็ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานพอสมควรนะครับวัดบรมราชากาญจนาภิเษกทั้งสองคณะสงฆ์จีนนิกายดังสรรนั้นก็นับว่าเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพอเดินเข้าไปประตูหน้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะครับเข้าไปก็จะไปคนก็จะไปไหว้ฟ้าดินก่อนเข้าไปที่วิหารแรกซึ่งเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาลก็จะมีศิลปกรรมสไตล์แบบจีนนะครับมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ก็มีท้าวสุปรสนะครับแปลว่าผู้ดูแลแผ่นดินซ ึ่งดูแลทิศตะวันออกดูแลเทวดาสามจำพวกได้แก่กุมภันวิติตรและคนทันท้าววิรุณหกดูแลทิศใต้วิรุณหกแปลว่าผู้พิทักษ์คุ้มทรัพย์ดูแลครุฑส่วนทางด้านตะวันตกเขาวิรุณตักซึ่งแปลว่าผู้แลเห็นสรรพสิ่งก็จะดูแลพวกหน้าแล้วก็ทิศเหนือท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณผู้สดับในสรรพสิ่งเป็นผู้ดูแลก็จะดูแลยักษ์นะฮะเข้าไปแล้วก็จะพบท้าวทั้งสี่ที่วิหารจตุโลกบาล นะครับซึ่งก็เป็นวิหารชั้นต้นพอเข้าไปถึงพระอุโบสถพระประธานที่พระอุโบสถนี้มีสามองค์ด้วยกันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าในอดีตพระมิตรภาพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปัจจุบันพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าและพระไพศัทธยครุไวยทูลพุทธเจ้าพระประธานทั้งสามองค์เนี่ยจะมีความสูงเท่ากันแต่ละองค์จะสูง4เมตรนะครับถ้าได้ไปในเวลาดีๆเราเห็นพระคุณเจ้าภิกษุและสามเณรก็มาสวดในพระโบสถ์ซึ่งฟังแล้วก็ไพเราะนะครับมันก็เป็นการสวดในแบบของพระสงฆ์จีนนะทีนี้ด้านแรกก็เป็นวิหารท้าวจตุโลกบาลด้านที่สองก็เป็นพระโบสถ์พระโบสถ์ก็สร้างสารแบบจีนซึ่งว่ากันว่าวัดเล็กยี่สองนะครับก็สร้างสายจีนโดยเรียนแบบวังต้องห้ามของกรุงปักกิ่งนะก็จะเห็นรูปแบบเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันใช้ช่างจีนจากแผ่นดินใหญ่มาทำนั้นลวดลายต่างๆสีสันต่างๆก็จะเหมือนของจีนเรียกว่าทุกประการก็ว่าได้นะครับแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็อย่างเป็นที่ดูแลกันตามสไตล์แบบของจีนที่พระคุณเจ้าได้ดูแลในการก่อสร้างเป็นอย่างดีนะครับที่พระโบสถ์นี่เองครับถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่ามีใบเสมานั้นประดับอยู่หรือติดอยู่ตามมุมนะครับไม่ได้ตั้งใส่มาแบบวัดไทยแต่จะติดตามมุมของพระโบสถ์อยู่นะครับก็เรียกว่าเข้ากับผนังวิหารถ้าผนังเหลี่ยมนะตัวใบเสมาก็จะหักมุมเหลี่ยมกับตัวพระโบสถ์เป็นอย่างดีนะครับแนบสนิทกันไปซึ่งวัดไทยที่ใช้แบบนี้ก็มีเช่นที่วัดนาสงครามเป็นต้นหรือวัดมหาธาตุก็ใช้ใบเสมาที่ติดอยู่กับตัวอาคารหรือตัวผนังโบสถ์นะครับแล้วก็หักมุมตามนั้นในกรณีที่อยู่ต่างมุมนะครับที่วัดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระโบสถ์วัดเล็กๆ22ก็เช่นเดียวกันก็ทำแบบนั้นก็เป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็ดูสวยงามดีครับด้านหลังก็เป็นวิหารกวนอินด้านบนก็เป็นวิหารหมื่นพุทธนะครับให้คนได้ไปกราบไหว้บูชาเป็นการที่เข้าไปนมัสการนะครับก็ต้องถอดรองเท้าแต่งตัวอย่างสุภาพรองเท้าแต่ด้านหน้านะครับแต่งตัวอย่างสุภาพสุภาพสีก็จะนุ่งสั้นๆสายเดียวไม่ได้เขาก็จะมีผ้าให้เปลี่ยนนะครับให้คุมทับเป็นทางแล้วแต่แล้วก็ถึงเข้าไปไหว้ที่นั่นได้นะครับที่นี่ไม่ได้เป็นวัดธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นที่นี่คือโรงเรียนนะก็จะมีโรงเรียนอยู่ด้านในแล้วก็จะมีพระภิกษุสามเณรเรียนหนังสือเมื่อคุยกับสามเณรที่นี่ก็ทราบว่าภิกษุสามเณรอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวซึ่งมาจากที่ต่างๆจังหวัดต่างๆแล้วก็มาบวชเพื่อเรียนหนังสือที่นี่ที่นี่สามารถเรียนและสอนถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือปริญญาตรีนะครับเพราะเอกด้านภาษาจีนก็มีครูไปสอนท่านไปดีๆก็จะได้พบกับบรรยากาศการเรียนการสอนที่นั่นซึ่งก็ตั้งหัวตั้งใจมากก็มีชั้นระดับมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยนะมีครบถ้วนสมบูรณ์ที่นี่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับสามเณรนะครับมาจากไหนอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะมักจะมาจากภาคเหนือแต่ที่มาจากท้องถิ่นนนทบุรีใกล้ๆก็มีถามว่าทำไมถึงมาก็ว่ามีญาติคือพี่ชายนี้มาบวชก่อนแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรียนรู้ก็เติบโตไปมีการศึกษาสูงสุดของประเทศเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นทางหนึ่งที่มาเข้าเรียนที่นี่ได้ทำเมนูหนึ่งที่คุยกันนะก็บอกว่าถ้าใครที่อยากจะเรียนหนังสือไม่มีทุนไม่มีรอนมาบวชที่นี่ก็สามารถเรียนได้จนจบปริญญาตรีเช่นเดียวกันฉะนั้นวัดนี้นอกจากจะ ป็นที่ประกอบพิธีกิจกรรมทั้งหลายแล้วนะครับหรือให้คนทั่วไปพุทธานุสิตชนได้กราบไหว้บูชาแล้วอย่างเป็นโรงเรียนสำหรับเรียนหนังสือนะส่งเสริมการศึกษาให้บุตรหลานทุกท่านมาบวชเจริญงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมครับที่คือราวของวัดเส้นที่22วัดบรมราชากาญจนาภิเษกนุสรครับ
ค่ะก็เป็นที่ทราบดีแล้วนะคะว่านอกเหนือจากวัดแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นคล้ายๆกับวิทยาลัยสงฆ์นะคะเป็นโรงเรียนที่มีภิกษุสามเณรนะคะมาศึกษาธรรมะกันแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปนอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็ยังได้ไปเห็นสถาปัตยกรรมที่งดงามนะคะก็เป็นสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอาจารย์คะถ้าหากว่าใครที่สนใจจะไปเนี่ยนะคะจะสังเกตอย่างไรว่าใกล้จะถึงวัดแล้วคะ
โอ้จะมีป้ายบอกอย่างดีเลยครับไกลๆเลยครับก็จะมีตั้งแต่นะครับตรงป้ายตั้งแต่ตรงประมาณกาญจนาภิเษกบอกนะครับว่าวัดเล่งนี่22วัดเล่งนี่22นี่ป้ายบอกจะไม่มีทางหลงเลยครับไปที่บางบัวทองตลาดบางบัวทองทั้งเส้นนอกเส้นในนะตลิ่งชันสุพรรณบุรีเส้นนั้นแล้วหรือเส้นในที่ใช้เส้นทางเดิมก็เหมือนกันครับก็จะมีป้ายบอกเช่นเดียวกันธรรมดาผมจะผ่านเส้นในไปแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าซอยหลังวัดแล้วก็ไปตรงข้อหน้าวัดนะครับก็ไม่ลำบากอะไรครับสบายมากทีเดียว
ค่ะอย่างอาจารย์ก็จะไม่มีความเดือดร้อนนะคะในเรื่องที่จอดรถเพราะว่าไปไหนไปด้วยรถจักรยานนะคะนี่คือข้อดี
จอดรถว่างมากเลยนะครับ
ค่ะ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลายร้อยคันครับสบายเลยคร
ับ ค่ะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะมีกำลังใจนะคะที่จะพาสมาชิกในครอบครัวนะคะไปทำความรู้จักกับวัดบรมราชากาญจนาภิเษกหนุสรหรืออาจจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าวัดเล่งในยี่สองค่ะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถฟังเรื่องราวของวัดเล่งในยี่นะคะทั้ง1และ2ย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปในโลกออนไลน์นะคะก็มีคนที่กล่าวถึงหรือว่ามีเรื่องราวของวัดตรงนี้นะคะให้ท่านศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเข้าไปชมกันได้นะคะวันนี้เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนที่จะท่านผู้ฟังไปอาจารย์มีอะไรไหมคะ
ครับวัดบรมราชาการจนาภิเษกอนุสรณ์วัดที่แสดงความสำคัญระหว่างไทยที่แสดงความจงรักภักดีที่สร้างขึ้นเพื่อถวายในพระโอกาสพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะฉะนั้นครั้งใดก็ตามที่เราเห็นวัดนี้ก็สื่อสติตัวเองครับนี่คือความสำคัญอันดีแล้วก็ความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อในหลวงของเราครับ
ค่ะแล้วก็เหนืออื่นใดนะคะก็คือความจงรักภักดีที่คนจีนในประเทศไทยนั้นได้ถวายให้แก่ทุกท่านนะคะจากในวาระพุทธการพิเศษนะจากนี้เราก็จะลาท่านผู้ฟังไปแต่จริงเรื่องนี้นะคะจากชลิกาจันทรศักดิ
์ครับผมสมบูรณ์สลายครับสวัสดีครับทุกท่านของเรา
สวัสดีค่ะฟังข่าวก่อนนะคะ
คุณนายวัฒนาเป็น